Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cbolli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Zvoglimi i numrit të ministrive, një tjetër premtim i partive politike në Kosovë në prag të zgjedhjeve. Bosnia si bëhet thirrje ndërkombëtare që t'i kthejë fëmijët nga Siria dhe Iraku. Ishi dërguar i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë Kurt Walker do të dëshmojë në rastin Trump. Por këto lloj materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tri organizatet të shoqërisë civile për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve ju kanë bërtirje institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës që sa më shpejt që të jetë mundur të ndërmarin masat e duhura për kthimin dhe riintegrimin në shoqëri të fëmijëve të luftëtarëve të Bosnjës në Siri dhe Irak, duke marrë parasysh rreziqet e vazhdueshme dhe rritjen e nevojave humanitare në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Ne shprehim shqetësim të thellë për statusin dhe pozicionin e fëmijëve të luftëtarëve të Bosnjës në këto vende, thotë në letrën e organizatave Save the Children, Hope and Homes dhe Children for the Vision. Sipas të dhënave që posedon Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, në kampet në Siri që kontrollohen nga forcat kurde ndodhen mbi 100 shtetas të Bosnjës. Në muajin prill, institucionet e Kosovës kanë kthyer nga Siria 100 kosovar, në mesin e tyre 4 luftëtar, 74 fëmijë dhe 32 gra. Kryeqyteti i Irakut, Bagdadi, është në gjendje të shtetërrethimit pas dy ditëve të përleshjeve në mas të protestuesve kundër qeverisë dhe forcave të sigurisë. Kufizimet do të vazhdojnë të zbatohen deri në njoftimin e radhës. Masat të tilla janë shpallur edhe në tri qytete të tjera pasi janë përshkallëzuar protestat për shkak të papunësisë, shërbimeve të dobta dhe përshkallëzimit të shkallës së korrupsionit. Deri më tash, si pasojë dhunës, kanë vdekur 7 persona dhe qindra të tjerë janë plagosur. Platformat e rrjeteve sociale janë bllokuar në disa zona. Protestat kombëtare, të cilat duket se nuk kanë udhëheqës, janë më të mëdha kur kryeministri Adel Abdulmati ka fituar këtë pozitë. Qeveria është zotuar se do të adresojë shqetësimet e protestuesve, ndonë se ka fajsuar rebeluesit për këtë situatë. Korea Veriore ka konfirmuar testimin e një rakete të re balistike duke përshkallëzuar kështu situatën prej kohës kur ka testuar raketa me rreze të shkurtër veprimi në muajin maj. Raketa e cila ka kapacitet për bajrë tjetër raketave dhe armëve bërthamore shënon herën e 11 të testimit të raketave këtë vit në territorin veri korean. Mirë po kjo e fundit e nisur nga zona detare, ka kapacitet që të niset nga një nëndetëse. Prandaj lansimi kësaj rakete është rëndësishëm sepse na kupton që Korea Veriore mund të njësë raketa jashtë teritorit të vetë. Qeveria britanike pritet të prezantojë para parlamentit të këtij shteti propozimet për marrëveshjen rreth largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian, derisa liderët e BE-s të shqyrtojnë përgjigjen e tyre. Të mërkurën, kryeministri britanik Boris Johnson ka prezantuar planin që parashet qëndrimin e Irlandës Veriore në tregun evropian të mallrave, mirë po largim nga sistemi doganave që nuk kupton kontrollet reja doganore. Komisioni Evropian ka thënë se mirë pret për parimet, mirë po sipas si problemet vazhdojnë të ekzistojnë. Nëse BE-ja dhe Britania nuk arrin të nënshkruajnë një marrëveshje të miratuar nga deputetët britanik deri më 19 tetor, kryeministri britanik detyrohet të kërkojë shtyrje të negociatave për Brexit, përveç nëse deputetët britanik votojnë për largim nga bloku evropian pa marrëveshje. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në Kosovë në tubimet e tyre elektorale po premtojnë një qeveri më të vogël se sa ajo që është aktualisht. Ata thonë se nga 21 ministri sa ka aktualisht qeveria në largim e Kosovës, numrin do ta zvoglojnë nga 12 deri në 15. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që kjo çështje të rregullohet me ligjin për qeverinë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Numri i madh i ministrave dhe zëvendës ministrave në qeverinë aktuale të Kosovës ka bërë që një nga premtimet më të shpeshta të subjekteve politike në garë për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit të jetë edhe zvoglimi numrit të ministrive. Qeveria në largim e Kosovës e udhëhequr nga Ramush Haradinaj është një prej qeverive më të mëdha në Evropë, pasi përbëhet nga gjithsej 21 ministra, 5 zëvendës kryeministra, si dhe rreth 80 zëvendës ministra. Një qeveri kaq të madhe nuk e parashem më asnjë prej subjekteve politike përfshirë edhe partitë që janë në koalicionin qeverisës. Partia Demokratike e Kosovës është qytetar se numri maksimal i ministrive në qeverinë e Kosovës duhet të jetë 14, eventualisht 15 ministri. Edhe koalicioni ndërmjet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate është zotuar që qeveria e ardhshme nuk duhet të ketë më shumë se 15 ministri. Jo më shumë se 15 ministri ka para parë në programin e saj edhe koalicioni Nisma Social-Demokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësis. Lëvizja vetëvendosje ka premtuar se do të insistoj që qeveria e Kosovës të mos ketë më shumë se 12 ministri. Po ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës në programin qeverisës ka planifikuar që qeveria të përbëhet nga 12 ministri. Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë që numri ministrive do të duhet të rregullohet me ligjin për qeverinë. Kurse në lidhje me premtimet e partive politike për zvoglimin e numrit të ministrive, thonë se premtimet e tyre mund edhe të mos realizohen dhe të mbesin vetëm si fushat zgjedhore. Drejtori organizatës qeveritare Qohu, Arton Demhasaj, thot për Radion Evropa e Lirë, se nëse partit politike premtimin për zvoglimin e numrit të ministrive e kanë me të vërtet, këtë do të mund të bënin sa po të mernin besimin e qytetarve për të udhëhequr me qeverin në mandatin e ardhshëm.
Po besoj që partit politike kanë me reflektu në bazë kësaj, kanë pas tendenca për me shkurtu kabinetin e ardhshëm kurse që kryen qeverin. Po njëkohësisht ne dimë që ekziston edhe një projekt ligj që është bërë për qeverin, kështu që mënyra më e mirë pra është që ai projekt ligj sa më shpejt të më kalojë prej qeverisë në kuvent kudo që të konsiderohet legislatura e ardhshme edhe me u shqyrtu, edhe pra kjo çështje me u rregullu me ligj edhe mëse pas mundësi mua si parti politike apo koalicion se pas mundësi me lut me numër të ministrive.
Shoqëria civile në vazhdimësi kishte vlerësuar se Kosova ka qeveri me më shumë ministri sesa që i nevojitën ekzekutivit të një vendi të vogël siç është Kosova. Ata kishin vlerësuar po ashtu se shtimi pozitave qeveritare i kushtojnë buxhetit të shtetit deri në 3 milionë euro në vit. Analisti i çështjeve politike Armand Muja, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se vetmja mënyrë për të krijuar një qeveri më të vogël është të ndodhë një transformim politik në Kosovë.
Në mungesë të një transformimi politik në Kosovë, deklaratat për zvoglim të numrit të qeverisë dhe ministrive mund ndoken që janë të paqëndrueshme dhe të pabesueshme si rezultat. Arsyeja është që gjitha partitë kanë pas rastin ta dëshmojnë pikpamjen e tyre ndaj mallësisë së qeverisë, mirëpo ajo ka dalë të jetë komplet ndryshe, në këtë mënyrë duke shpërfytyruar komplet qeverinë si nga zgjerimi horizontal, ashtu edhe nga fillimi i tyre me zëvendës ministra të panevojshëm.
Në vendet e bashkimit evropian shton muja, ekziston një ministër dhe një zëvendës ministër dhe nuk ka më shumë se 14 ministri, por kjo nuk ndodh në Kosovë edhe përkundër asaj që është një vend i vogël.
Kurse në Kosovë është zgjeruar, është përfituruar në atë njërë sa për me i dhonë se së partit politike një hisën e pushtet.